Dən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz hökumətin hesabatı haqqında danışacağıq. Artur Rəsulzadə, baş nazir Artur Rəsulzadə bugün parlamentdə hökumətin hesabatını səsləndirib. Parlament bu hesabatı demək olar ki, etirazsız dinləyib və az saylı tənqidi çıxışlar barədə veriliş boyu sizə məlumat verəcəyik və hökumətin bu il, ötən il üçün fəaliyyətini qiymətləndirən hesabatı iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov və Oktay Haqverdiyevlə müzakirə edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra nidaçıların həbsidir mövzumuz. Rəşad Həsənov, nida idarə heyətinin üzvü Rəşad Həsənova 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib və o silah saxlamaqda günahlandırılır. Rəşad Həsənovun həbsi barədə nidaçı Zaur Qurban və vəkil Əsabəli Mustafaevlə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə İşdən sonra proqramıdır və biz bugün hökumətin hesabatını müzakirə edirik. Hökumət hesabatını Milli Məclisdə təqdim edib və demək olar ki, tənqidsiz ötüşüb, az saylı tənqidi çıxışlar olub hökumətin hesabatından sonra Baş nazir Artur Rəsizadənin çıxışından sonra və bu mövzunu biz iqtisadçı ekspertlərlə müzakirə edəcəyik. Studiyamızda qonağımız iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədov da, hər vaxtınız xeyir.
Aqibətiniz xeyir.
Parlament müxbirimiz Maarif Çingizoğlu bizə parlamentdə bugün nələrin keçdiyini, hansı müzakirələrin keçdiyini danışacaq və Artur Rəsizadənin çıxışında toxunduğu əsas məqamları söyləyəcək. Maarif?
Demək, ötən bugün Artur Rəsizadə təqdim elədi hökumətin hesabatın və mən həmin hesabat ümumilikdə 422 səhifəlik bir sənəddir, amma Artur Rəsizadə çıxış eləyəndə bildirdi ki, o qısa danışacaq, təxminən 15 dəqiqə yarım çıxış elədi və əsas məqamları dilə gətirdi. Bildirdi ki, inflyasiyanın səviyyəsinin qeyd elədi 1,1% saxlanılması mümkün olub 2012-ci ildə. Bundan başqa o qeyd elədi ki, ümumdaxili məhsulda 2,2%, qeyri neft sektorunda 9,7% artım olub və bütövlükdə 25,8 milyard dollar demək ki vəsait əldə olunub mülkdə və bunun da 75% qeyri neft sektorunun payına düşür. Bundan başqa strateji valyuta ehtiyatlarının 46 milyard dollara çatdığını qeyd elədi və daha sonra Artur Rəsizadə qeyd elədi 2012-ci ildə kredit borcları faiz azalıb. Bundan başqa əmanətçilərə Sovet dövründən qalan vəsaitlərin verilməsi, əmanətlərin verilməsi ilə bağlı 550 milyon manat vəsait verilib və bu proses 2013-cü ildə yekunlaşacaq. Daha sonra o əmək haqqında 8.7 faiz artımı olduğun pensiyanın 152 manata qədər orta məbləğin 152 manata çatdırıldığını qeyd elədi. Bundan başqa məcburi köçkünlər üçün görülən işlər 2012-ci ildə məcburi köçkünlərin problemlərinə 600 milyon manat vəsait ayrıldığını bildirdi. Bundan başqa o daha sonra qeyd elədi ki, bu vəsait 2011-ci illə müqayisədə 5.5% çoxdur. Bu da və daha sonra baş nazir onu da qeyd elədi ki, yoxsulluğun səviyyəsi 2012-ci ildə 6% düşüb və daha sonra Zaqatalada zəlzələdən zərər çəkən bölgələrdə görülən işlərlə bağlı məsələləri dedi. O qeyd elədi ki, zəlzələ bölgəsində 2974 ev tikilib, 15 məktəb tikilib və digər obyektlər tikilib. Bundan başqa
yeri gəlmişkən dünən Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında biz zəlzələ bölgəsində görülən işlərin əslində görülmədiyi və vəsaitlərin ünvanına çatmadığı ilə bağlı bir müzakirə var idi. Kür vətəndaş qərargahı məlumatları yoxlayıb, hökumətin verdiyi məlumatları yoxlayıb və onların əslində bu vəsaitlərin ünvanına çatmadığını araşdırıb, üzə çıxarıb.
Bir şey qeyd edeyim, deputatların hamısı, əksəriyyəti demək olar ki, problemlərdən danışdılar. Onlar, misal üçün, Musa Qasımlı dedi ki, o seçildiyi Sumqayıt şəhərindən xeyli ona şikayətlər olub, yerin üstündə qalan açıq kabellər var, o kabellərdən elektrik cərəyanlarının vurulma təhlükəsi filan adamlar müraciət edirlər. Bundan sonra bölgələrdə kənd məktəblərindən ona şikayətlər var ki, əslində məktəblərdə müəllimlər göndərilir, adları yazılır, amma özləri gedmirlər və büdcə vəsaitinin məktəb direktorları filan mənimsəyirlər. Amma bütün bunlardan sonra bir neçə deputat bu tip yollarla bağlı, içməli su ilə bağlı müxtəlif bu tip problemləri səsləndirdilər. Amma sonunda onlar qeyd elədilər ki, hökumətin hesabatı çox yaxşıdır, çox əladır və biz ona səs veririk və digər həmkarlarımızı da buna çağırırıq. Bundan başqa, belə deyək, hesabatı ilk və bəlkə də son tənqid edən deputat İqbal Ağazadə oldu. O qeyd elədi ki, siz burada inkişafdan danışırsınız, hesabatda hər şeyin yaxşı olduğunu deyirsiniz, amma insanların arasında olanda siz, yəni insanların dolanışığı falan hiss onunla bağlı ümumiyyətlə və yaxud da ki, ölkədə ölkənin müxtəlif reytinglərdə aşağı səviyyəyə gedib düşməsinə əsas olan korrupsiya və rüşvət halları ilə bağlı məsələlər bir kəlmə də bu hesabatda yoxdur və bu kimi fikirləri deputat Fazil Mustafa da səsləndirdi. O qeyd elədi ki, siz deyirsiniz, ölkədə hər şey yaxşıdır, hesabatda göstərirsiniz ki, əhalinin dolanışıq səviyyəsi yaxşıdır, amma bir atalar misalını gətirdi ki, yəni o il-ildən ağır gələr misalını gətirdi ki, əslində siz adamların içərisində çıxsanız və onlardan sorğu keçirsəniz, onlar deyərlər ki, bizim vəziyyətimiz ötənkindən daha da ağırdır. Yəni hesabatla belə deyək, reallığın uyğun gəlmədiyini bildirdi. Yəni indi deputatların səsi var mı? Onlar nəcər deputatlardan hər hansı bir misal üçün İqbal Ağazadə və yaxud Fazil Mustafa
dinləyək çıxışları Qüdrət Həsənquliyevin və Mübariz Qurbanlının çıxışlarını indi dinləyəcəyik.
Onlar da həmin o sənədin lehinə səs verməyə çağırdılar həmkarların.
Hörmətli Artur müəllim burada müəyyən rəqəmlər səsləndirdi və görülən işlər göz qabağındadır və həqiqətən də görülən işləri inkar eləmək, danmaq mümkün deyil, heç buna ehtiyac da yoxdur. Məni narahat edən məsələ mən dəfələrlə Milli Məclisin iclasında hökumət üzvləri qarşısında məsələni qaldırmışam ki, Bakı şəhəri həddindən artıq yüklənir. Azərbaycanın ölkə inkişaf edir, burada artıq qeyd olundu və bu inkişaf da daha çox təzahür edir Bakı şəhərində. Bakının yolları dardır, bu yolları genişləndirmək xeyli dərəcədə problemlidir. Və bu istiqamətdə çox sayılı vəsait xərclənir, köprülər salınır, yeraltı keçidlər qurulur. Amma bu da problemi həll edə bilmir. Yəni, hökumət üzvləri də, onların ailə üzvləri də bu çıxışlardan əziyyət çəkirlər. Çıxış yolu regionların inkişafını sürətləndirmək və regionlardan Bakıya insanların axınının qarşısını almaqdır. Mən kisən dəfə çox təəssüf sizinlə burada qeyd elədim ki, Bakıda yeni bir sənaye parkı yaradıldı və vergilər azad olunub. İndi regionların sahibkarları yenə axışacaqlar Bakıya ki, burada belə deyək, vericidən vergi güzəştləri nəzərdə tutulur. Amma mən dəfələrlə bu məsələyi qaldırmışam ki, əslində Bakıdan sahibkarların gedib regionlara investisiya qoyması üçün regionlarda vergi güzəştləri nəzərdə tutulmalıdır.
Burada qeyd olundu, Bakının yüklənməsi məsələsi. Bu ciddi bir məsələdir. İnzibati yolla bunu həll eləmək mümkün deyil. Biz yenidən pasport qeydiyyatı hasara qayda bilməliyik. Bunun yolu iqtisadi yolu. İqtisadi yolu isə regionlarda regionların inkişafı ilə bağlı sənaye mərkəzlərinin yaradılmasıdır. Geniş yerlərinin regionlarda açılmasının təmin edilməsidir. Və son illərdə Azərbaycanda turizmi sürətlə inkişaf edir. Biz turizmin inkişafı ilə əlaqədar turizm institutu da yaradılmışdır. Bu çox müsbət aldıq. Bir sıra universitetlər, institutlar təşkil olur. Mən isə bilirəm ki, bu universitetlər, institutlar regionlarda fəaliyyət göstərsə daha yaxşıdır. Əgər turizm institutursa, turizm mərkəzlərinin birində bu institut fəaliyyətə başlayar və tələbə kontingentini də oraya getirməsi təmin edilərdir. Yeni ayrı-ayrı sahələr yaradılanda mütləq biz nəzərə almalıyıq. Məsələn, Gəncə, Lənkəran, Şəki, Qəbələ və s. yerlərdə mərkəzlər yaradılmalıdır və sənaye obyektləri buraya keçirilməlidir. Eyni zamanda biz kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracını həvəsləndirmə siyasətində keçməliyik. Bəzi ölkələr burada bonus siyasət həyata keçirir. Bizim ixracatın strukturunda kənd təsərrüfatının faizi çox aşağıdır. Meyvə tərəvəzli ixracatı. Bunu nəzərə almaq lazımdır.
Bu Qüdrət Həsənquliyev idi və onun ardınca Mübariz Qurbanlı, biri Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edir. Mübariz Qurbanlı Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edir. Qüdrət Həsənquliyev isə Birləşmiş Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını və parlamentdə müxalifət olduğunu iddia edir, amma hər ikisi hökumətin hesabını bəyəndiyini və ona və hökumətin gördüyü işlərin danılmaz olduğunu bildiriblər bugünkü parlament iclasında. Və mən müsahiblərimə üst tuturam. Nazim Məmmədov studiyamızdadır. Telefon xəttində Oktay Haqverdiyev də. Hər vaxtınız xeyir, Oktay bəy.
Salam, mərhəbə, Fərcəxan.
Və hökumətin hesabatı təqdim olunub. 2012-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı çox optimist rəqəmlər səsləndiriblər hökumətin hesabatında. Sizcə hökumətin hesabatını ümumiyyətlə necə dəyərləndirmək olar? Nazim bəy, sizdən başlayaq.
Mən fikirləşdim ki, Oktay müəllimə verərsiniz, onu telefonda gözləmək. Ancaq yenə də mən sizin tamaşaçılar və dinləyiciləri salamlayıram. Oktay müəllimi də salamlayıram.
Salam.
Və qeyd edim ki, konstitusiyaya uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin hesabatını hər il yaz sessiyasının başlanmasının 5-ci iclasında Milli Məclis qəbul edir və etimad göstərməsi haqqında qərar qəbul edir. Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin işini qiymətləndirməsi təbii ki, 15 dəqiqəyə və yaxud 2 saada bəs eləməz. Ona görə də mütəmadi olaraq Milli Məclisin hörmətli deputatları ara sıra fikirlərini səsləndirirlər Milli Məclisin iclasları olan zaman, gündəlik məsələlər müzakirə olunan zaman. Əsas olaraq öz seçildiyi bölgələrdə bu və ya digər problemləri daha çox qabardırlar. Çox sevindirici haldır ki, bəzi iqtisadi fəsadları artıq daha qabarıq şəkildə deməyə başlayıblar. Qeyd edim ki, elə burada mən dinlədim Qüdrət bəyin çıxışını. Çox normal qarşılayıram ki, həqiqətən də Bakının yüklənməsi problemi əslində neçə illərdə davam edir. Bölgədən təqribən 2 milyona yaxın vətəndaşımız, hansı ki pay torpaqları var, hansıların ki bölgədə əmlakları var, yaşayış yerləri var. Onlar məcbur olaraq müxtəlif iqtisadi miqrasiya səbəbindən, yəni bu səbəblər həm obyektivdir, həm subyektivdir. Çünki bölgələrin kommunal təchizatı çox yüksək səviyyədə deyil. Bunu dəfələrlə biz demişdik. Hələ 2006-cı ildə ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev Gədəbəyə səfər edərkən mən Gədəbəyin timsalında hər kənddən təqribən nə qədər insanın Bakıya köçdüyünü diqqətə çəkmişdim və bu problemin nəinki mənim təmsil etdiyim Gədəbəy Tovuz üzrə deyil, bütün bölgə üzrə, bütün ölkə üzrə olduğunu diqqətə çatdırmışdım. Gəlin bir məsələdən başlayaq ki, hökumət əlində olan resursları, ayrılmış vəsaitləri bu və ya digər formada qəbul olunmuş dövlət proqramlarının həyata keçirilməsinə sərf edir və hesabatda deyilən Artur müəllimin rəqəmləri, səsləndirdiyi rəqəmlər təbii ki, bunu beynəlxalq maliyyə qurumları da təsdiq edir ki, Azərbaycanın ümumi inkişafı, ümumi daxili məhsulun artımı da var. Deyək ki, bu və ya digər formada deyək ki, neft sektorunda artım da var. Bunların hamısı uzun müddətli perspektivdə, yəni əldə olunan addımlardır. Ancaq eyni zamanda qeyd edim ki, hökumətin bu və ya digər formada Milli Məclisin qarşısında verdiyi hesabatlar adətən səsləndirilən o sosial-iqtisadi nailiyyətlərin fonunda baş verir. Deyək ki, xaricdə olan vəsaitlərimizin çoxluğundan bunun ölkə ilə əlaqələndirilməsi baş vermir. Deyək ki, mən başa düşmədim, Artur müəllim dövlət borçlarının azalmasından mı danışıb, yoxsa ümumilikdə ancaq bankların verdiyi məlumatda o qeyd olunur ki, ümumilikdə vətəndaşların borçları banklara daha çox alıb. Yəni, bu daha fərqləndirmək lazımdır bu rəqəmləri. Mən düzü sözü o çıxışları tam dinləməmişəm. Burada səsləndirilən fikirlərdən o qənaətə gəlirəm ki, deyək ki, işsizliklə bağlı, yoxsulluqla bağlı səslənilən rəqəmlər əslində reallıqdan uzaqdır və əslində ayrılan vəsaitlərin bu və ya digər formada həmin deyək ki, həm ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı, həm regionlarda iş yerlərinin açılması ilə bağlı da rəqəm səslənib 1 milyondan çox iş yeri açılması bu illər ərzində 2003-2012. Bunların hamısı müəyyən nəticələrə gətirilməli idi. Nəticələr də mən iqtisadçı kimi dövlət büdcəsində vergilərin çəkisində görməli idim. Mən bunu vətəndaşların orta aylıq əmək haqqının artımında görməli idim. Mən sosial sığortaların ödənişində görməli idim. Mən bunu, təbii ki, bunları görmədikdə bizim də suallar yaranır və bizim tövsiyələrimiz ilbəil ondan olub ki, biz vətəndaşlara pul paylamaqla və yaxud deyək ki, müavinətlər verməklə vətəndaşın problemini həll edə bilmərik. Bu kapitalizm uyğun deyil. Daha çox şəraitlərin yaradılması, daha çox deyək ki, iqtisadi liberallaşmanın açılması, daha çox yeni iş yerlərinin dövlət investisiya vəsaitləri hesabına deyil, daha çox özəl sektorun iş yerlərinin açılmasını daha çox stimullaşdırmaq lazımdır. Mənim fikrim ondan ibarətdir ki, daha çox vətəndaşların çox pul qazanmasına, eyni zamanda onların qeyri-rəsmi xərclərinin azaldılmasına daha çox hökumət islahatları yönəlsə, mən elə gəlir ki, dəstəkləyiciləri daha çox olar Milli Məclisdə. Nəinki son çıxışlarda biz görürük, daha çox tənqidi fikirlər səslənir, hətta belə Milli Məclisin iqtidar deputatlarından.
Oktay bəy, siz nə düşünürsünüz? Hökumətin hesabatını neynək, inanaq, inanmayaq belə?
Yox, inanmalısınız, ayrı çarəz yoxdur. Yəni, bu dedikləri hamı bilir, Nazım bəy də onu dedi ki, yəni, beynəlxalq təşkilatlar da bilir. Əlbəttə ki, o rəqəmlərin içində şişirdilmiş rəqəmlər də var, azaldılmış rəqəmlər də var. Bunlar prinsipəl bir məsələ deyil. Bu, ümumiyyətcə, bu reqlamentə olan münasibətdən gedir. Mən özüm işləyən vaxtı yadıma gəlir, ən azından bir saatdə olardı daxılar. Lap azı. Hətta mən yazardım bir saat yarımlıq, iki saatlı, sonra onu kəsə-kəsə azaldardılar. İndi bu nə deməkdir? Baş nazir bir il işləmişik, gəldi 15 dəqiqə söhbət elədi, tanışdı, çıxdı, getdi. Belə, bax, bu münasibət məni daha çox, necə deyərlər, təsir edir mənə. Amma ümumiyyətlə, misal üçün, orada deyilən şeylər hamısı bilinir də, bunu il boyu prezident bunu 100 dəfələrlə deyil. Ki, ümumi daxil nə qədər artdı, investisiya nə qədər artdı, yoxsulluq oldu 6%. Onda da nə lazımdır bu ümumiyyətçi Nazirlər Kabinetinin açıqçası? Hələ prezident deyir də bunu bütün il boyu. 4 dəfə lap azından.
Bəs ona görə buna belə siz hansı məlumatları gözləyirdiniz?
Hə?
Sizi
indi mən sizə deyim də, misal üçün bir misal gətirim sizə. Misal üçün, prezident çıxışında, haradasa çıxış edir, bu Nazirlər Kabineti iclasında, deyir, ümumi daxil məhsul bu qədər artdı, o inflyasiya bu qədər oldu, keçdi ayrı söhbətlərə, siyasi, məndən Qarabağ ora, bura qutarlı. Sonra nazirlər çıxış edəndə, həmən o ümumi daxili məhsuldur, ya inflyasiyadır, ya nədirsə, onu xırdalayırlar. Ya büdcədən gelirsə, söhbət hara xərcləndi, nə qədər xərcləndi və s. Mən o iclaslar kəlkini deyirəm, ha.
Bəli.
Amma ki, indi burada, misal ki, burada hökumətin hesabatıdır. Orada diskusiyadır. Yəni, prezident deyir, sonra nazirlər də durur, bunu danışır, deyir. Hətta prezident tənqidi şeylər də deyir də. Mən demək istəyirəm ki, bu prezident nəinki bizim nailiyyətlərimizdən danışır. Hətta korrupsiyadan da danışır, öz başlanıqdan da danışır, monopoliyadan da, hər şeydən danışır. İndi həmən bu söhbəti prezidentimiz ümumi şəkildə deyir. Bunu indi müvafiq nazirliklər çıxmalıdır ki buna. Deməlidir ki, bax, ay möhtərəm cəmaat, prezident bayaqları belə bir şey dedi ki, korrupsiya var bizdə. Bax, biz də bunu eləmişik, bunu eləmişik, bunu tutmuşuq, onu basmışıq, bunu buraxmışıq və s. Yəni, xırdalanmalıdır ki, görülsün ki, oradan da nəsə eylənir, bu mübarizə gedir. Yoxsa belə çıxır ki, hələ prezident elan eləyir ki, bizdə korrupsiya var, biz də bununla mübarizə, özəl ki, lab uspeşlə mübarizə aparırıq. Yəni, bu çıxır, bir də ki, görürsünüz də, bu münasibət ümumiyyət ki, bu hesabata necədir? Bir gündə bu boyda hesabat baxılar, səhər başlayan axşam qısardır, bundan da bir il bunun üstündə. Siz biləsiniz ki, o nə, mən işləyən vaxtı yadıma gəldi, o həmən bu daxladı, bu indiki daxladı, 400 neçə səhifədə. Onu hazırlamaq üçün demək olar ki, yarım il əvvəldən ona hazırlar gedir. O yazır, bu yazır, bu camı gərək razılaşılsın və s. Nəyə lazımdır belə formalla buna baxılacaqsın? Bir də ki, deputatlar, bunları olmayan ki, mən başa düşməyi bilmirəm. Bunlar ya özləri, necə deyərlər, açarlarını itiriblər, ya da ki, bizi gic yerinə qoyublar. Əgər sən durub tənqid edirsən ki, səlyanda filan şey yoxdur, məndə bu yoxdur, o yoxdur, sonra axırda niyə görə deyirsən ki, mədini şey əladır? Bu nəyə göstərir? Bunun yəni göstərir ki, bu qeyri-səmimi adamdır, vəbşə onun yeri oradır. Onu, əgər o xalq seçibsə onu, xalqın da necə deyərlər, bütün dərdini gətirib orada açıq, ildə bir dəfə olan şeydir də bu. Gətirib orada açıq qoymalıdır hökumətin qabağına ki, bax, filan yerdə belə şeylər var. Belə diskusiya olar, belə müzakirə ola bilər. Yoxsa bu nədir, hamısı zarani özə bilini kimlər çıxış edəcək, neçə dəqiqə çıxış edəcək, bundan artıq olmasın, durun, oturun, bax, düyməyə basın. Hələ bu, nə bilim, valla... Mən hər halda qəbul eləmirəm belə şey.
Aydındır. Başqa sizin bu məsələdən deyir.
Təbii ki, Nazirlər Kabinetinin strukturu çox böyükdür və hər bir nazirlik deyək, hesabatda kifayət qədər danışsa, heç ona vaxt sərf eləmək mümkün olmaz. Mənə gəlir ki, Milli Məclisdəki müzakirələrin strukturunu dəyişməyin vaxtı zamanı çatıb. Nə mənada?
Nə mənada?
Deyək ki, hökumətin bütövlükdə hesabatı siz bilirsiniz ki, Milli Məclisin iclasına qədər paylanılır və Milli Məclisin deputatları onun tanış olmaq imkanı əldə edirlər. Və hər halda komitələr bir qərara gələ bilərlər ki, bu ilki hesabatda deyək ki, bir-iki nazirliyin, nazirlərin özlərinin çıxışlarını və onlara ünvanlanmış sualların cavablarını biz qəbul edək. Ümumi belə, siz bilirsinizmi, ayran nazirlər də hətta belə çıxış edirlər, ümumi iqtisadiyyatdan danışırlar. Yəni, heç olmasa hamısını əhatə eləmək fiziki baxımdan mümkün deyilsə, deyək ki, daha çox cənab prezidentin son müşavirədə səsləndirdiyi fikirləri müzakirə edilir. Deyək, kənd təsərrüfatında ayrılmış subsidiyaların nə cür mənimsənilməsi, bu və digər forma ərzaq təhlükəsizliyimiz kifayət qədər ciddi məsələdir. Və heç olmasa Kənd Sərfatı Nazirliyinin və yaxud digər bir Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ilə vəsaitləri ilə bağlı bu müzakirələr aparaq. Yəni, hər halda və yaxud qeyd edim ki, ölkədə insarçılıq var, bunu hamı deyir. Gəlin, Nazirlər Kabineti hansı struktur islahatları aparıb 2012-ci ildə ki, 2013-də insarçılıq azalsın. Və yaxud orta rəqəm danışılır, hökumətin bütün üzvlükdə hökuməti müzakirə eləmək. Pensiya fondu elan edir ki, 152 manatdır Nazirlər Kabinetində orta pensiyada Azərbaycan üzrə. Gəlin bunu müzakirə eləyək ki, niyə iqtisadi fəal insan 4 milyon 600 mindir? Bunun niyə 2 milyon 150 mini Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna sığortaçıdır? Bəs niyə bunun gəlirləri niyə bu qədər azdır? Dövlət büdcəsində niyə transferlər artır?
Və yaxud da ki, işsizlik səviyyəsi niyə 50% deyil? Yəni,
burada niyə 5,5% işsizlik faizdir? Yəni bunu bir müzakirə eləmək ümumilikdə təbii ki, hökumətin fəaliyyətinə, yəni o iqtisadi rəqəmlərdə nail olduqları rəqəmlər göz qabağındadır və bunun da nəyin hesabını olduğu hamı bilir. Biz hökumətin deyək ki, etimadını o vaxt Milli Məclis təsdiq edir ki, yəni bu hesabata uyğun olaraq, əvvəlki ilə nisbətən bu il daha nə etmişsiniz? Yəni, daha nəyi vətəndaşın daha çox gəlir əldə etməsi üçün və yaxud vergilərin artırılması üçün daha nələr olunub? Bu islahatlar nəyə gətirib çıxardı? Mən dəfələrlə misal çəkmişəm, yenə də təkrar eləməkdə məcburam. Gürcüstanın vergilərinin büdcə gəlirlərində 97,3%-dir. Ya 93,7%, üzr istəyirəm. Təqribən 94%-ə qədər. Bizdə vergi gəlirləri büdcə gəlirlərində təqribən 33%-dir. Düzdür, bizdə bir gəlirlərin bir çox hissəsi 10 milyarddan yuxarı, təqribən 50% dövlət neft fondundan birbaşa transferd olduğuna görə bu deyək ki, büdcə gəlirlər...
Amma o 33%-in də böyük bir hissəsi neft istehsalı hesabına.
Təbii, yəni, bunu qeyd edim ki, bunlar da neft hesabına olmuş olsa da belə, yenə ümumi gəlirlərdə, yəni bunu cənab prezident 2 il bundan qabaq Nazirlər Kabinetinin qarşısında məqsəd qoyub ki, biz cari xərclərimizi vergilər hesabına qarşılamalıyıq. Yəni bunu hökumət müzakirə etmiş olsaydı və Milli Məclisin deputatları bunu müzakirəyə çıxarmış olsaydılar ki, yaxşı, vergilərimiz niyə azalıb? Niyə bu gəlir yoxdur? Yəni bu qədər iş yeri açılıb, təbii ki, bu qeydiyyatda var, statistika verir. Açılıbsa olsun, aha, açılıbsa da belə, açılmayıbsa, yəni bunun səbəbləri var. Bunlar nədir belə, bu rəqəmlərdə niyə özünü göstərmir, mənim maraqlı olan budur. Niyə axı fiziki şəxslərdən gəlir vergisi 8 milyon civarındadır, biz adicə bir hesablamalarla 14%-dən görsək ən minimumu, bu təqribən 1 milyard 900 milyon eləməlidir. Yəni işsizləri də çıxmış olsaydı. Və yaxud sosial müdafiə fonduna 400 manatdan 25% ödənilirsə 100 manat, 100 manatı vurun 2 milyon 150 minə, yəni qeydiyyatda olana, bu təqribən 2 milyard 150 milyon. Niyə axı? Səbəb nədir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sığorta haqlarını 1 milyard 348 milyon elan edir. Yaxşı, bu qalanı hanı? Yəni, burada məsələlər nə cür müzakirə olur? Mənə elə gəlir ki, ya bu belə olmalıdır, ya da ayrı-ayrılıq komitələrdə profil nazirliklər, yəni hesabatlar verməlidir, ümumi hesabata qədər. O qərarlar birləşdirilməlidir, sonra da nazirlər
yəni,
kabinetdə etməlidir.
Yəni parlament hər naziri ayrı-ayrılıqda işitməlidir.
Təbii. Belə olsa daha məqsədə yox olur.
Yazırlar, Əzizə yazır ki, vallah bu milləti dolamaqdır. Sözüm yoxdur, yazır Əzizə. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, mənə elə gəlir, Milli Məclis heç bir iş görmür, ancaq yalandan danışmaqla məşğuldurlar. Başqa bir dinləyici yazır. Mərdəkandan Əmirxan, iqtidarı qınamırıq. Səmimi sualım var Nazim müəllimə. Obyektinin yanında dəmir asteroid düşsə, o zaman vətəndaş kimi necə hərəkət edəcək? Yəni, bu asteroid millətə məxsusdur deyib dövlətə təhvil verəcək, yoxsa filmdə olduğu kimi? Yəni, bir
yəni Qutlar Vadisinə baxıb, yəqin, asteroid şübarası.
Mən bilmirəm, düzü anlamadım. İsmarıcı əralda demək istəyir ki, siz şəxsi maraqlarınızdan söhbət gedəndə necə eləyəcəksiniz? Bunu yəqin ki, demək istəyir dinləyicimiz.
Əslində, mənim şəxsi maraqlarım işte, dövlət maraqlarından yüksək deyil, hər bir vətəndaşda olduğu kimi, vətəndaş özünü hesab edilən adam. Mən Milli Məclisin deputatlarının bəzi fikirlərini burada səsləndirdilər və mən də onlara baxdım, deyək ki, Naxçıvanda avtomobil istehsalından bağlı, deyək ki, bu avtomobillər çox yaxşı təklifdir, Milli Məclisin deputatı təklif edilib, Qudret bəy səhv etmirəmsə, həmin avtomobillərdən məmurlar istifadə edilsinlər də. Yəni, həm stimullaşdır, ancaq mən o zavoda baxmışam Naxçıvanda olarkən.
Mətbuat yeri gəlmişkən yazır ki, yenicə nazirliklər üçün BMW avtomobilləri alınıb, qiyməti 100 mindən yuxarıdır hər birinin.
Hər halda, maraqlı mövzu olduğuna görə onu toxunuram. Avtomobil istehsalı kimi Naxçıvan avtomobil zavodunu təqdim etmək və yaxud yük avtomobilləri Gəncədə istehsalı kimi təqdim etmək bu biraz gülüş doğurur. Çünki bütün ehtiyat hissələri hamısı daxil olmaqla, yəni bir faiz ehtiyat hissəsi burada istehsal olunmuş olsaydı, yəni biz buna susardıq da, yəni normaldır. Ancaq hamısı gəlib burada montaj olunursa, bunu Azərbaycanın avtomobil istehsalı kimi təqdim etmək yanlışlıqdır. Əslində, bu...
Hər halda bir vətəndaş kimi sizin üçün, deyək ki, bir məmuru BMW-da görmək xoş olar, yoxsa Nazlifanda mı, deyək ki?
Bu yeri gəlmişkən, bu Rusiyada vaxtı ilə 90-cı illərdə çox populist adımlardan biri Nemtsovun vaxtında deyilən, o da qaz avtomobilinin lobbisi kimi Nijni Novqorod'dan seçilmiş deputat idi. O zaman vəzifə daşıyırdı. Yəni bu bizim kimi belə populist addımlardır. Əslində bu mən doğru saymıram. Azərbaycan məhsulu deyilsə bu. Normal standartlara cavab vermirsə, bunu güya məmuru oradan 30-durub bu maşını 30-durmaqla onun korrupsiyasını qarşı mübarizə aparmaq mümkün deyil. Korrupsiyanın başqa metodları var.
Oktay bəy, siz nə deyirsiniz? Məmurlar otursun yerli maşınlara və yaxud da ki, daha ucuz maşınlara.
Onlara ümumiyyətlə bütün maşınları almaq lazımdır.
Əllərindən almaq lazım. Maşınsız
gəlsinlər. Çıxsınlar şəhərə, görsünlər nə var, nə yox, hələ evdən maşına min, ged ora, maşından düz çıx, bu ümumiyyətçi düzgünlüyürdür. Amma indi biz bəlkə yarı zarafat, yarı belə ciddi danışırıq. Ümumiyyətçi mən sizə bir şey deyim də, bax bu, indi bu müzakirə qutardı. Sabahları bir neçə qəzetdə zastə çıxacaq, hələ öz fikrini deyəcək. Bir əsrdən sonra ümumiyyətcə bu yaddan çıxılacaq ki, belə bir şey olur. Amma ki, mən misal üçün fikir vermişəm Qazaxıstanda, sonra hətta Belarusiyada o hesabatlar bilirsiniz nə cür gedir. Sonra özü nəticələri də olur. Hansınısa işdən çıxardırlar, kimisə nabarot vəzifəyə qoyurlar.
Hətta Qazaxıstan və Belarusda.
Mən bu ikisini yadıma gəlir, ona görə deyirəm. Yəni, orada bu müzakirələr elə belə müzakirə üçün olunmur. Bir hansısa bir nəticə çıxardırlar və əgər doğrudan da bunun düzgün işləməyibsə, onu orada daha öncə saxlamaq olmaz da. Bunu deputatlar tələb edir.
Bugün parlamentdə əslində iki tənqidi çıxış olub. İki ən tənqidi çıxışları ediblər İqbal Ağazadə və nə qədər təəccüblü olsa da
Xəncə xanım, o iki nəfər ki deyirsiniz, bax qaldırsız bütün stenoqrammaları 10 ildir hələ bircə onlar çıxış eləyir.
Aha. Yox, bu dəfə təəccüblənəcəksiniz. Çünki tənqidi çıxışlardan birini kim eləsə yaxşıdır? Ana Vətən Partiyasının sədr mavini Zahid Oruc. Və İqbal Ağazadəni və Zahid Orucu eşidək. Görək onlar nə deyiblər.
Ki, çox istəyərdim ki, bizim bugün hesabat yığıncağımız Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə 12 fevralda keçirilən müşavirənin ruhuna xeyri dərəcədə yaxın olsun. Çünki bizim bu dərəcədə əsasımız yoxdur ki, bütün yalnız uğurları, müsbət məqamları qeyd edərək o problemlərin üzərinə getməyik. Çünki bu binadan çıxandan sonra o problemlərlə üzəyik və biz bilməliyik ki, onları məhz bu hökumət, məhz bu hakimiyyət həll edəcəkdir. Çünki insanlar məhz buna inanır. Hətta ən minimum səviyyədə, hər hansı məsələdə, hər hansı sektorda dəyişiklik istəyən vətəndaş da əlinə götürdüyü portretdə başqa şəxslərin, liderlərin deyil, məhz Cənab İlham Əliyevin şəklini götürür, ona inanır, ona etibar edir. Mən çox istəyərdim ki, müşavirədən bir fikir xüsusi olaraq qabardım. Cənab Prezident öz nümunəsini bütün məmur ordusuna, elə mənim aləmdə həm də parlament üzvlərinə, məhkəmə təsisatı sisteminə də təqdim edədi. Bu, təvzükarlıqdır, sadəlikdir, insanlara yaxınlıqdır, vətəndaşlarla özü arasında heç bir buffer zona yaratmamaqdır, sərhəd qoymamaqdır və s. Düşünürəm ki, hər bir hökumət üzvü nəzərə alınmalıdır. Əgər Cənab prezident qarşıdakı dönəmdə hər hansı məmura münasibətdə o öz fəaliyyəti ilə ictimai etimadı zədələyibsə və əgər bu gün qərar verilməsə onun haqqında, əmin edirəm ki, cənab prezident oktyabrın 15-də bu xalqın iradəsi ilə yenidən seçiləndən sonra hökumət də yenidən formalaşacaqdır. Və bu şəxslərin öz yerini qoruyub saxlaması, bu kursda təmsil olunması məhz həm də indiki fəaliyyətindən çox dərəcədə asılıdır. Ona görə də o müşavirənin bütün qərarlarını rəhbər tutub Azərbaycan bölgələrində olmaq, insanlara yaxın olmaq, onların içərisində hər hansı sosial problemi baş üzərinə başqa qüvvələrə qaldırmağa imkan verməmək lazımdır. Düşünürəm ki, ən başlıca məsələ bizim üçün budur. Başqa, yəni burada müxtəlif problemlər sadalandı. Mən ötən dövrdə bunların bəzilərinə toxunmuşdum. İstəyirdim bir daha qabardaq ki, 2012-ci ildə mən hökumətdən cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Başkəşər İcra Hökumətində keçirilmiş müşavirənin nəticələrinə əməl eləməyi gözləyirdim. Onu umurduq, hər birimiz istəyirdik. Bu da hələ də rəsmiləşməyən, necə deyirlər, qanunlaşmayan bu fikirlərlə bağlıdır. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə onların sayı 450 mindən artıqdır. Bu insan taliləridir, insanlardır, böyük bir ordudur. Və onlar ola bilsin ki, işıq, qaz və sahib pullarını verirlər. Amma bir sıra hüquqi münasibətlərin müstərisindən kənardadırlar onlar.
Gözlənilən hökumətin hesabatında Müdafiə, Milli Təhlükəsizlik, Daxili İşlər, Xarici İşlər Nazirlərinin də iştirak etməsini hörmətli cənab sədr sizdən xahiş etmişdim. Azərbaycan Konstitusiyasının 115-ci maddəsində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tərkibi haqqında bir məlumat var, yəni maddə var. O maddədə qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tərkibinə Azərbaycan Respublikasının baş naziri, onun müavinləri, nazirlər və başqa mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri daxildir. Azərbaycan Konstitusiyasında bugün Nazirlər Kabineti hesabat verməlidirsə, mən neçə illərdir burada nə adını çəkdiyim qurumların, nə Xarici İşlər Nazirlərinin hesabatları, Xarici İşlər Nazirinin hesabatını görmürəm. Bu ölkənin problemi təkcə sosial-iqtisadi problemlər deyil. Gərçənd ki, mən keçən büdcə məsələləri qəbul olunarkən hökumətin bu istiqamətdəki fəaliyyəti ilə bağlı ciddi iradlarımı bildirdim və tənqidlərimi səsləndirdim. Amma həm də digər sahələrdə bizim cavab ala bilmək istədiyimiz, o cümlədən xalqın, millətin kifayət qədər cavab gözlədiyi problemlər var.
Bu Zahid Oruc və İqbal Ağazadə idi. Zahid Oruc deyir ki, prezident tənqidi yanaşırsa, biz də tənqidi yanaşaq deputat. Amma deputatlardan Zahid Orucun səsinə səs verən az olub bu iclasda. Dinləyicilərimiz yazır, Qoca Şəmsəddin imzalı dinləyicimiz yazır ki, maraqlıdır. Nəyə görə Şəkidə hal-hazırda bütün nazirlərin, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlərin, eyni zamanda Zakir Qaralovun Marxal yolu üzərində olan torpaqları diqqətə alınmır? Nəyə görə Artur bəyin Marxal yolu üzərində olan böyük torpaq sahəsi diqqət cəlb eləmir? Baxın, Şəkidə Marxal yolu üzərində bütün ərazilər zorla insanların əlindən alınıb. Bu, Kiş kəndi yaxınlığındadır. Eyni zamanda şəkilli olaraq, inanın, Şəki əhalisi yarısı polis, yarısı fəhlə, yarısı Rusiyada işləyir. İndi də Mehriban xanımın kanalı açılıb və burada sırf Şəkiyə yönəlik politika aparılır. Məncə bunları diqqətə almaq lazımdır. Qoca Şəmsəddin imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici Sabir Abadlı imzası qoyur, yazır ki, bu yalan hesabatlar nə qədər gedəcək? Onlar haram kresloda oturublar. Millət də əldən gedir. Allah onların bəlasını versin, yazır Sabir Abadlı imzalı dinləyici. Yardımlıdan Əlisa yazır, Artur Rəsizadənin hesabatını dinlədik. Azərbaycanda hər şey əladır. Hakimiyyətdəkilər üçün. Yoxsulluq səviyyəsi 6% yox, 1%-dir. O da Milli Məclisdə və Milli Məclisdə oturanlar və hakimiyyət nümayəndələridir yəqin. Bir də neft idxalını 22% artırıblar. İxracını yəqin nəzərdə tutur. Allah qoysa, xalq aylanda görəcək ki, neft quyularında sudan başqa bir şey qalmayıb. Yardımlıdan Əlisa yazmışdı bunu. Akif İslamzadə və Brilliant Dadaşova oxuyardılar. İndi Qüdrət Həsənquliyev və Mübariz Qurbanlı oxuyurlar. Hər şey gözəldir Azərbaycanda. Siz bu gözəlliyi yalnız Fəzail Ağamalının gözləri ilə görə bilsəz. Azad Fanat imzalı dinləyici yazır bunu. Əlbəttə deputatlar və hakimiyyətdən bəhrələnənlər razı qalacaq. eşek şıllaq atıb cənnətə salıb onları. İstədikləri yar idi, yetirib pərvərdigar. Belə yazır dinləyici. Hüseyin yazır, salam azadlıq mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda Milli Məclis heç bir iş görmür. Ancaq yalandan danışırlar. Güya pensiyaları və maaşları qaldıracaqdılar. Hanı bəs? Xalqı nə qədər uşaq kimi aldatmaq olar? Artıq bəsdir. Yalandan deyirlər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə güclənir. Amma əməl edilmir. Yəni məktəblərdə direktorlar bu saat pul yığırlar. Deyirlər ki, Bakıdan maliyyədən yoxlama gəlib, onlara pul vermək lazımdır. Hüseyin imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, hesabat Məlik Məmməd nağılı kimi maraqsızdır. Çoban da inanmaz. Və Əbuzər Rzaev yazır ki, vaxt gələcək doğru sözə də inanan olmayacaq. Daha bir dinləyicimiz yazır, hesabat nağılı oxşayır. Biri var idi, biri yox idi. Amma bilən yoxdur ki, niyə var idi, niyə yox idi. Saxta parlamentdən bundan başqa heç nə gözləmirəm. Asim imzalı dinləyicidən gəlib İsmarıç. Əzizə yazır ki, deputatlar da millətin içindən çıxıb. Biri Fəzail-i Amalı, Fazil Qəzənfəroğlu, amma daha millətlərini bəyənmirlər. Arabaları dəyişib, evləri, üstbaşları, hətta əlləri sanki manikür olunub onların. Elə bahalı maşında gəlsinlər. Heç onlara Naxçıvanda istehsal olunan maşın yaraşarmı? Vallahi ayıb olar bizə. Əzizə imzalı dinləyici yazır bunu. Nazim bəy, buyurun.
Sizin dinləyicilər, tamaşaçılar, oxucular çox yumor hissləri çox yüksəkdir. Ancaq hökumətin hesabatını təbii ki, hörmətli deputatların çıxışında, yəni sonuncu səsləndirdiyiniz çıxışlarda İqbal Ağazadə və Zahid Orucun fikirlərinə də biz biraz şərh verək. Əslində, İqbal bəy çox düzgün vurğulur ki, Nazirlər Kabineti anlayışı bütün nazirlərə əhatə etməlidir və çox bir pisənə nədir ki, güc nazirlikləri, rəhbərləri və Xarici İşlər Naziri bu hesabatda iştirak etmir. Orduda olan səsləndirilən problemlər, qeyri-döyüş şəraitində əskərlərin ölümləri, elə mənim də yaxın qohumum yanvar ayında rəhmətə gedib orduda xəstəlikdən. Yəni, bütün bunların hamısı, təbii ki, Milli Məclisin deputatları, həm də öz seçicilərinin evladları haqqında, potensial gələcək seçiciləri haqqında, yəni əslində onlar da seçicidirlər, yəni əskərliyə çağırılanlar. Onlar haqqında bir məlumat almalı idilər. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ problemi həmişə vurğulanır və ola bilər ki, Milli Məclisin üzvlərinin bəzilərinin bunu tələb etmək imkanı yoxdur. Çünki onlar daha çox məlumatlıdırlar. Ola bilər geridə qalanları daha hansısa sual vermək imkanları olmalıdır. Bütün bunların Nazirlər Kabinetinin tərkibi ilə bağlı və hesabata gəlməməkləri bağlı İqbal Ağazadənin səsləndirdiyi fikirləri təbii ki, cəmiyyət də tələb edir və tələb edilməlidir. Zahid Orucun, hörmətli millət vəkili Zahid Orucun, biz 450 min evin evlərlə bağlı, qeydiyyat alınmaması ilə bağlı haqlı narazılığını bölüşürəm, bölüşmək də lazımdır, ancaq daha yaxşı olardı bunların yaradan səbəblər haqqında da hökumət müxtəlif səs fikirləri eşidərdi. Biz dəfələrlə qeyd etmişik, yenə də etməkdə təkrar edirik ki, biz hökumətə o çağırış edirik ki, hamını siz xoşbəxt edə bilməzsiniz və hamıya pul paylayaraq, müavinət verərək onların ehtiyaclarını qarşılamaq imkanımız olmayacaq heç vaxt. Heç bir hökumət buna nail olmayıb. Ancaq ağıllı hökumətlər insanların daha çox, deyək ki, dövlətdən asıllığını azaldır. Ağıllı hökumət daha çox dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini azaldır. Ağıllı hökumət daha çox liberallaşmanı aparır ki, və yerli özünü idarə etmə orqanlarının fəaliyyətini, siz həmin çıxışlarda da gördünüz ki, əksəriyyət yerli problemlərdən danışır.
İndi bizim hökumət bunu edir, yoxsa etmir?
Yox, mən deyirəm ki, ağıllı hökumət bunu etməlidir.
Edir, yoxsa etmir?
Təbii ki, etmək yaradır imitasiyası, bəlkə də ola bilər ki, mən şəxsən bu proseslərin içində bu komanda ilə bunu etmək mümkün deyil.
Yəni, əslində, siz nə düşünürsünüz, Oktay bəy? Bizim hökuməti ağıllı hökumətə hesab eləmək olar Nazim müəllimin dediyi kriteriyalara görə.
Bilirsiniz, ağıllı ya qeyri ağıllı o fəaliyyətdən asılıdır. Fəaliyyət nəyi göstərirsə odur. Bilirsiniz, bir də ki, bir tərəfə baxanda da mən bunun içində olmuşam deyinə, ona görə deyirəm. Onlarda da saxsır yoxdur. Bilirsiniz nəyə görə? Bizdə da bu siyasi struktur belə qurulub ki, ümumiyyətcə respublikada bütün problemlər ya hansısa məsələlər nə olursa olsun, siyasi, iqtisadi, sosial, mədəniyyət, məndən nə olur olsun, bunu bir nəfər adam həll eləyir. Heç kim eləməyə, heç cürət eləmirlər. Yəni belə qurulub bu. Ona görə də əlbəttə ki, mən də orada işləyəndə də çox belə vazmışat olurdum, də öz fikrimi də deyirdim. Axı, belə olmaz, axı, misal üçün, göstəriş verir prezident, misal üçün, 3 ay ərzində təklif verir. Özə sıx bizə Nazirlər Kabinetində yox, misal üçün, Maliyyə Nazirliyinə. Bu, bizim kurasiyadan keçdiyi üçün bunu nəzarətdə saxlayırıq. Bir il keçir, üç il keçir, heç bir təklif yoxdur. İniqso zahirdən inakazın. Bax, belə olan yerdə əlbəttə ki, demək də olmur ki, balam, bu Sovet vaxtı...
Bəlkə prezident onlara həm də şifahi şəkildə deyir ki, mən sərəncamı verdim, amma siz bildiyiniz eləyin.
Yox, siz deyən indi bu fərziyyədir, ola bilər deyib ya deməyib. Söhbət ondan gelir. Mən elə bir konkret məsələlərdən danışıram ki, misal üçün götürək həmən o, nədir, deklarasiya məsələsi.
Gəlir bəyannaməsi məsələsi, bəli.
Yəni, onun bəyannaməsi. 2005-ci ildən bu tapşırıq verilib 3 ay.
Aha.
İndiyə kimi yoxdur. Özəki
mən prezident administrasiyasına sorğu göndərmişəm ki, həmin sərəncamın, həmin o qanunun icra yürürlüyə girməsi üçün, tətbiq olunması üçün və prezidentin sərəncamının icrası üçün hansı işlər görülüb? Təəssüf ki, prezident administrasiyasından da cavab vermirlər. Sizcə prezident administrasiyasında ümumiyyətlə maraqlıdırlar bu
Prezident administrasiyası, Xəcə xanım, prezident administrasiyasından hər ay gəlir İcadə Nazirlər Kabinetində bir dənə siyahı göndərirlər ki, hansı paruçeniləri yerinə yetirmişik, hansını yox, nə üçün gərək bunlara adişliyini vermək və s. Bunu, yəni, onlar özləri bunu bilirlər niyə görə. Amma indi deyirsiniz, o cavab vermir. Cavab versə də deyəcək ki, bizliklərdə Nazirlər Kabineti demişik, gələ vermir də. Bəs indi Nazirlər Kabineti deyəndə obşi sözü, bu Nazirlər Kabineti deyəndə baş nazir deyir. Nazirlər Kabineti iminə olur ki, eto zborna komanda ministr.
Bəs onları kim təyin edib? Siz təyin edəmsiniz?
Hamısını prezident təyin edir də. Hələ ona görə də belə söhbət olanda, nilavoz sizad olanda orada, misal üçün, açıq aydın və deyir ki, mən onların nazına şəhət eləmişəm ki, mən çağırım, sövgümlüyü. Biz deyirlər, onu ilər axı.
Aydındır.
Əslində, Oktay müəllim çox ciddi bir məsələlərə toxunur və yer gəlmişkən Nazirlər Kabinetinin dinamik olması üçün nə eləmək lazımdır? Çox təəssüf ki, bilirsiniz, mən indiki hökumətin bir çox üzvlərinin əksəriyyətini riyaziyyətdə bir funksiyalar var da, vurma, bölmə, çıxma, toplama. Bunun ikisini aid edirəm. Bölmək və çıxmaq. Vurma və toplamaq bu iqtisadi inkişafdır. Yəni, daha çox bu təfəkkürdə olan insanları o idarə etməyə cəlb etmək lazımdır. Çox təəssüf olsun ki, bizdə daha çox bölmək, yəni dövlət büdcəsinin vəsaitlərini bölmək və onlardan da o bölünmüş vəsaitlərin nəyi sözlərinə çıxmaq. Öz şirkətlərinə, öz ailə şirkətlərinə və yaxud nazirlər vasitəsilə, komitə sədrləri vasitəsilə keçirilən, yəni o satın almalar vasitəsilə, yəni bunların hamısının, bunu siz jurnalistlər kifayət qədər araşdırmışsınız, başqa jurnalistlər də araşdırıb, mən bizim hökumətin bir çox hissəsini, əksəriyyətini belə kriteriyadan olan adamlara bənzədirəm. Ona görə bu dinamik ola bilməz. İkinci bir məsələ, Bidzin İvanişvili, Gürcistanın baş naziri, yaxınlarda nazirlərinin kabinet üzvlərinin maaşlarını azaltdı 12%. Mən maraq gəldi ki, görüm nə qədər imiş maaşları. 6300 lari azaldılandan sonra düşüb. Bu 3100 manat, 150 manat təqribən bizim pulla. Bizdə nazirlərin, hörmətli nazirlərimizin maaşları təqribən 2000 civarındadır.
Aha. Baş nazir
təbii ki, artırılmalıdır. Mən korrupsiya qarşı mübarizənin kompleks aparılmasının tərəfdarıyam. Yəni, ilk növbədə nazirlərin uzun müddət bir yerdə çalışmasını
sizcə və onlara bəs eləyəcək? Deyək yox, ki, lap 5000 manat olsun. 5000 manat onlara bəs eləyəcək.
Siz biz dediyimiz sözlərin hamısını lağa çevirirsiniz. Yəni, təbii ki, bu kompleks addımlardır. Məmurun maaşı yüksək olmalıdır. Məmurun maaşı təminatlı.
Biz bir söz demirik, olsun, amma
vətəndaşın da olsun, yaxşı. Siz
olsun, amma ki, məyər maaş artımı onları korrupsiyadan çəkindirəcək.
Və yəni, bu bir instrumentlərdən biridir. Ancaq korrupsiyanın çox bir problemi var ki, yəni bunu bir gündə həll etmək mümkün deyil. O gəlir deklarasiyası hansını ki, qeyd etdi Oktay müəllim, 2005-ci ildən verilmiş tapşırıq yerinə yetirilmir. Bu sveji primer deyə təzə deyə lisenziyaların verilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin tapşırıq verildi ki, qanun layihəsi hazırlansın, 3 aya təklif verilsin, üstündən 1 ay, 1 il yarım keçir, bir məsələ yoxdur. Bu yaxınlarda deyək ki, biz mən nə deyirəm, dövlət özəl sektora təhdid edilməməlidir. Bu yaxınlarda özəl tibbi müəssisələrlə bağlı və yaxud səhiyyə ilə bağlı müxtəlif prezident səviyyəsində sərəncamlar verildi. Əslində bu özəl sektorun sıxışdırılmasına yönəlmiş sərəncamlardır. Onları kim verir? Yeri gəlmişən 2002-ci ildə lisenziyalar mərhum prezident Ulu Öndər Heydər Əliyev 300 lisenziyanı 32-yə saldırmışdı. Yəni müvafiq danışıqlar. Orada Səhiyyə Nazirliyi deyək ki, 3 fəaliyyətə lisenziya verir qanunla. Bu fərmandır. Fərman da qanun qüvvəsindədir. Ancaq heç kəs orada soruşmur bu məsələ müzakirə olunan zaman. Mən bir iki deputatla danışdım bu məsələ ilə bağlı. Ki yaxşı, Səhiyyə Nazirliyi özü qanunsuz olaraq, prezident fərmanına zidd olaraq verdiyi tibbi fəaliyyət tibbi fəaliyyətdir. Yəni burada bunu bölmək olmaz hansı növlərə. Aha. Qanunsuz olaraq bunları lisenziyanın rüşvət müqabilində verilməsi üçün, korrupsiyanın çiçəkləndirilməsi, özlərinə yaxın klinikaların işləməsi üçün, kimi yəsək cərrahlığa icazə vermir, o birisinə ginekologiya icazə vermir, o birisinə məsəl üçün nəyə icazə vermir. Bütün dünyada bunun əksidir. Ancaq bir dənə deputat qalxıb demir ki, bu etdiyiniz də qeyri-qanundur. Fəaliyyət, yəni prezidentin fərmanına qarşı nazirlik
icrasına diqqət edir.
Yəni biz deyir ki, mənim biz deputatların məşhur deputatlardan biri, biz Səhiyyə Naziri heç bizi adam yerinə sayır ki, yanına gedəndə qəbul. Yəni elə şeylər deyirlər ki, hətta bizim vaxtımızda belə şeylər yox idi. Belə şeylər anormallıq qarşılanırdı. Yəni sən Milli Məclisin deputatı, qanunu deyək ki, sənə irad tutur. Onu yerinə yetirmək əvəzində sən onu az qala təhqir edirsən. Yəni mən deputatları indiki vəziyyətini çox təəssüf edirəm ki, bəzi hallarda
dinləyicilərimiz yazırlar, yardımlıdan Eldar yazır. Xədicə xanım, Şaxta babanı yeni ildə gördüyümüz kimi Artur Rəsizadəni də ancaq hesabat zamanı görürük. Rəsizadə ancaq postu zanit eləyib. Vəssalam, onun verdiyi hesabat nə olacaq? Özü nədirsə hesabatı da odur. Səbəb odur ki, Füzuli Ələkbərov və Səlim Müslümov bəs nə yesinlər? Pensiya 1 manat artan kimi Səlim Müslümov elə bir düstur çıxarır ki, gəl özündən başqa heç kim baş aça bilmir. Pensiyanı götürəndə görürsən ki, pensiya əslində 10 qəpik artıb. Çox sevindirici haldır. Bu hökumət milləti dolamasın, az qalıb yıxılmasına. Meksikada götürüldü heykəl, bu yaxınlarda yardımlı rayonunda yerləşən parkdan da Ulu Öndərin büstü götürülüb, dinləyici belə yazır yardımlıdan Eldar. Başqa bir dinləyici yazır ki, yumor hissi deyil bu. Bu göz yaşlarıdır, acizlik hissidir. Bilsəniz nə halda oluruq belə mesajlar yazanda. Allah bizə səbir verməsin yazır dinləyici. Qubadan çarxa Çi Rüstəm yazır. Salam Azadlıq, mənim ailəm 5 nəfərdən ibarətdir. Maaşım 92 manat. Niyə mənə yardım vermirlər? Dekabrdan indiyə kimi Ucqar kənddən Qubaya getmişəm. Amma nə faydası? Hər rayona 70-80 kilometr yolu 5 saata gedib gəlmək 30 manata başa gəlib mənə, yazır dinləyici. Yardımlıdan Mayılxan yazır. Salam Azadlıq, Azərbaycan büdcəsi ildən ilə artdıqca xalqın vəziyyəti xalqın vəziyyəti pisləşir, yoxsulların sayı artır, rüşvətxorluq baş alıb gedir. Bölgələrdə vəziyyət kriminal vəziyyətdir. Hökumət hansı hesabatdan danışır bilmirəm. Bu hesabat sudan başqa bir şey deyil. Dinləyicilər yazmaqda da davam edirlər və mən son olaraq yarım dəqiqəmiz qalır efirin sonuna. Nazim bəy, qısa.
Qısa onu deyim ki, təbii ki, 2009-cu ilə qədər müəyyən məsələlərə haqq qazandırmaq mümkün idi. Çünki vəsaitlər bir o qədər çox deyildi. Yəni dövlətin əlində
olan imkanlar
çox 2009-dan daha çox tənbəlləşməyə başladı hökumət. Yəni daha çox transferlər dövlət büdcəsinə olmağa başladı və çox təəssüf olsun ki, bu hökuməti tənbəlləşməyə sövq elədi və özəl sektora diqqət ancaq kampaniya xarakterli mesajlardan ibarətdir.
Aydındır. Oktay bəy, bir sözlə cavab verə bilərsinizmi? Düzələcəkmi?
Hələ bir